ilustrace jednoho amerického básníka, avantgardního. Nějaký francouzský nakladatel chtěl, aby to udělal, tak dělá ruční knížku, víš, to dělám poprvé v životě. To je Bernstein se jmenuje, dělám akustický ilustrace, víš.
Akustický ilustrace?
No, no, tady jsou snímače v té knížce. A zabudovaný zesilováč, repráky a tady to bude hrát, víš, to jsou takový pecky, že když obrátíš, tak to bude souviset s tou poezí. A tady jsou snímače, takže když se dotýkáš ty knížky, tak ono bude šustit, se zesiluje zvuk toho dotyku ruky s tou knížkou.
No to je skvělý.
Takže tady je snímač, tady do zesilovače, tady to je reprák. Ona je taková celá zvuková ta knížka. Snímače jsou asi na 6 místech a jakoby souvisejí vlastně s těma slovama, které souvisejí se zvukem, s tou poezí. Mm-hmm. A on je jako docela avantgardák už z 60. let. No do toho intervenuju takovýhlema vlastně minimalistickýma ilustracema tohle z toho typu.
Vzpomeneš si, Jirko, vůbec na tu dobu, kdy jsi cenu Jindřicha Chalupeckýho získal, čemu se věnoval, na čem se pracoval?
No, protože jsem v té době pracoval, jak je mým zvykem, na hodně věcech, kolikrát i dost odlišných, ale myslím, že takovou jakoby dominantní polohou bylo něco, čemu jsem říkal sociální design, takže jsem dělal různý takový jakoby pseudo výrobky od různých firem, který mě nějaký sociální kontext komentovali. A to vlastně jako asi myslím bylo důležitý, jakoby proč asi jsem tu cenu dostal.
Můžeš to nějak popsat posluchačům, jak to vypadalo?
Vždycky mi hrozně záleželo na tom, aby vypadalo, že to umění, a ono to třeba kolikrát ani nevypadalo, a byl to i fakt, jakože produkovaný nějakou továrnou, která ho vyrábí, to umění, že mi šlo o to, abych já nebyl tím dominantním, kdo vymýšlí nějaký kus, nějakou věc, ale víceméně ta věc se zdála, že je produktem nějaký třeba průmyslové výroby nebo firmy, proto častokrát ty výrobky neměly jakoby jméno, který souvisí se mnou, ale spíš s tou továrnou, takže většinou firmy Panasonic nebo Volkswagen nebo Sony a tak. A ty vlastně vyráběly něco, co je vlastně, ale na druhou stranu netypický pro tu továrnu, že ta továrna by to v životě nic takového nevyrobila. Já jsem se pokoušel, aby ona něco vyrobila, co by v životě nevyrobila. No a tak vyráběla tu schizofrenii, tu vyráběla nějaké emoce nebo si něco imaterializovaného, tu vyráběla zahradu, firma Sony vyrobila zahradu, že jo, a takovýhle paradoxy. No to ani nejsou paradoxy, spíš jsou to takové věci, které komentují něco jiného, než je obvykle. Nebo byly o něčem jiným, než obvykle ta produkce bývá. A samozřejmě to bylo filozofický z mý strany. Mně se vždycky hrozně líbil Marcel Duchamp a Rosemarie Trockel a některé jejich počiny, které udělali, a chtěl jsem si je sám pro sebe nějakým způsobem rozvíst. Takže jsem si říkal, když může být umění cokoliv, když může být pisoár umění, tak je to pravda, umění může být cokoliv, ale proč bych nemohl mít na začátku té výroby, té věci, proč bych nemohl zasáhnout přímo na začátku do výroby toho pisoáru, jo, a mohl být součástí jakoby té toho designu, nebo který říká něco ještě třeba jiného, než je pisoár, protože ten Duchamp samozřejmě mu nešlo tak úplně o ten pisoár, ale šlo mu taky o nějakou poetiku, že o nějakou fontánu a tak dále a tak dále. A mě bavilo být jako uměle součástí toho průmyslového procesu.
Co konkrétně se pak objevilo na té finálové výstavě?
No tam byly ty průmyslové vyráběná schizofrenie, že jo. Jo, ta byla takovým jakovým maskotem, že jo, tam když jsem byl na Hradě, tak jsem měl tu přilbu přímo na sobě při předávání, že jo, tak to ona chvilku předtím nějak vznikla, že jo, ale jako třeba zajímavou polohou v té době vlastně bylo, že mě zajímalo víceméně management v té době, jo, nebo manažerování těch věcí, než jakoby vyrábění uměleckých děl, tak jsem se třeba zabýval různýma podivnýma takovýma jakoby charitama, dovážení neadekvátních jakoby výrobků na místa, kam se normálně nedovážejí, že jo. Ale kde je potenciál pro to, aby tam nějak fungovaly, jako jsem třeba se snažil jako charitu dovážet parfémy do Konga, že jo, a takovýhle věci, vlastně kam spíš se dovážejí léky nebo věci, které jsou k užitku, ale přitom vím, že černoši se rádi o něj a že na nějaký léky kašlou, že jo, tak jsem říkal, pošlu nějakým floutkům do Konga parfémy, že jo.
Takže, co se povedlo?
No tak poslal jsem to tam, ale bavilo mě, že to je v rovině té charity. Tak je to takový určitý paradox, jsou tekutiny, který potřebuje tvý tělo a vlastně jsou hrozně levný a ty jim nedáváš velkou jakoby nějakou hodnotu, jako jsou léky. Léky vlastně furt remcáme, že léky jsou strašně drahý a že potřebujeme furt dotace na léky, že jo? Ale přitom jsme schopní třeba za nejenom parfémy, ale teď zrovna, když se bavíme o parfémy, dát šílený prachy za parfémy. Tak já jsem to dělal jsem takový mixy, takový mutanty mezi těma tekutinama, který používáme pro vlastní tělo. Tak já o tom přemýšlím úplně naivně, jo. Nebo naivně, já nepřemýšlím na tom, jaký to bude mít dopad. Já spíš realizuju nějakou myšlenku, že jo. A vůbec jsem vždycky byl takovej jako fascinovaný tekutostí a amorfitou a takovýma různý jako chemikálie a těma vlastněma věcma. To je do dneška, že jo, ale u té Afriky, že jo, tam to mělo jako neskutečný dopad, jo. To mělo až jakoby neočekávatelný, jak tam to bylo až jakoby dopad davu, jo. Jak v té Africe, tak tady to bylo šíleně medializovaný v Čechách, jo. Bylo to docela dost prožívaný v Ústí, bylo to všude v médiích, jak v Ústí, tak v Praze, celostátním měřítku a tak, takže to bylo docela to jakoby otevřelo to spoustu otázek, že jo, bylo to hodně jakoby a taky jsem s tou autenticitou, že jo, strašným způsobem furt jakoby musel jsem obhajovat můj autentický postoj a tak, že pak ze mě někdo dělal mesiáše a zatracoval mě, jiný zas David Váler říkal, že to je jediný smysl plný, co je, že jo, úplný extrémy, že jo, ale myslím si, že to bylo docela dobrý občas nějakou takovouhle věc udělat. Jakoby postavit do nějaký roviny neadekvátní nějakou entitu, jo? Nebo nějaký postoj, nebo nějaký proces.
Myslíš, že ceny jako takový do výtvarného umění patří?
Určitě tam patří, ale nesmí se brát přemrštěně vážně, že? To je, že jestli já jsem dostal cenu, to vůbec nesouvisí s tím, jestli že já jsem ten nejlepší v té daný době a tak dále. To si nebudeme nalhávat, že jo? Ale určitě je to normální, že se tyhle ty ceny dávají a taky do jisté míry to o něčem vypovídá, že jo? Ale většinou, když se dostane tahle cena, tak funguje hrozně moc věcí, které souvisejí s tou danou dobou. To, jak je člověk populární zrovna, to jestli je to fancy, že jo, to, co zrovna dělá, jestli zrovna tne do černýho, to může být za 10 let úplně jinak, že jo, úplně to může být obráceně, nebo se zjistí, že v té době byl někdo daleko lepší, že jo, kdo až za 30 let je vidět a tak. Takže nesmí se to brát nějak extrémně vážně. Konec konců, dneska zajedeš na výstavu Chalupeckýho a všude slyším, jak je to blbá výstava. Jo, já si to zase tak jakoby nemyslím. A myslím, že lidi mají velké očekávání od té ceny, že jsou strašným způsobem, čekají, co tam bude za pecky, že jsou to ty nejlepší český umělci. A pak z toho mají naopak depresi. Že jo, co tam má, ta nebudu konkrétně jmenovat, že jo, ale většinou vodyrky Davida Aša, já nevím koho, že je hrozná ta výstava úpady. A podívejte se na ty svěží nahoře, že jo. To je úplný nesmysl, prostě to jsou teďkon, ty nahoře to jsou teďkon trendy lidi svým způsobem, jo, který jsou třeba dobrý, mně se ty věci nahoře taky líbí, ale je to víceméně tendenční záležitost a až si promluvíme za 15 let, jak ty lidi budou fungovat a jaký lidi, já nevím, co budou dělat za 15 let mladí lidi, ale bude se říkat úplně to samý a až si někdo vzpomene na Artamonova s Klukovem, tak uvidíme, to je těžko, jakoby, to je relativní. To je.
Já jsem se právě chtěl zeptat na tu tvoji věc, která byla taková vlastně dominantní, zároveň nenápadná, taková zvláštní poloha, jakože obraz, který se hýbe, zároveň je to určitý ready-made, ty se by si mohl.
Jmenuje se to Hlava 2. Je to starý analogový přístroj, informační tabule z nádraží z 80. let, která byla restaurovaná pro tuhle tu výstavu speciálně. A mě napadlo v době, kdy jsem dělal ty svý starý videa ABS video, že jo, kde při tom Trendstation, jak jsem dělal video Trendstation, tak tadyhle ten stroj byl nad tím. Já jsem už tenkrát plánoval, že součástí té videoprojekce někde by měl být tenhle ten stroj a že by něco takového, co tady dělal, by měl dělat. Jo, že by měl relativizovat všední den a měl by ho abstraktně jakoby rozepnout do nějakých zákonitostí, v kterých my žijeme, jo, který se nás dotýkají a který se týkají lidských svobod. A mě to podařilo až teď, taky jsem nenašel adekvátní prostor, mně se hrozně líbil ten prostor, že, takový ten halový nádražní prostor. A zároveň se mi dostal zcela přirozeně ten stroj, který jsem hodně dlouho scháněl, tak se mi dostal do ruky. Jo, přes někoho, že zrovna tyhle ty mladí kluci, který dělali z dopravní fakulty, ho restaurovali pro nějaký nádraží v Podkrkonoší a byli hrozně nadšený a vstřícný k tomu do toho jít. Jo. Tak jsme si řekli, že to uděláme, že? A dali jsme to takhle dokupy, již to bylo šílené, ty jednotky všechny jsme museli přeměnit, protože to musí být uniformní jednotky a nejsou to ty široké jednotky, kde jsou celý věty, ale musí to být jednotky jednotek. Jo? Ale jinak docela myslím, když jsme to byl hrozný experiment, hrozná pruda, vůbec sladit ten analog s nějakým softwarem digitálním, že? Tak nakonec myslím, že to docela bylo dobrý, jo? Že se to docela povedlo.
A co se týká toho textu, mohl by si zmínit jako ten obsah?
No, ten text je, to je Listina lidských práv a svobod, ale je to jenom hlava 2. A jelikož to slovo svoboda, já s ním taky hodněkrát, jakoby je to pro mě hrozně důležitá entita, protože se často ta svoboda relativizuje. A myslím si, že je to čím dál v dnešním světě aktuálnější termín, byl vždycky aktuální samozřejmě. Ale ještě zvlášť v téhle době, kdy se rozpolarizovává svět, na jedné straně ta oslabující se Amerika, vypadá to, že všechny demokratické země na téhle planetě se oslabují a čím dál více ty velký, finančně silný, totalitní země mají prim, že Amerika se zadlužuje jako u arabského, u čínského světa a tak dále. A vlastně my čím dál víc ty svobody si musíme chránit, oni budou čím dál víc oslabovaný, na to narazíme. A jak se jak Spojený státy, jak Evropa, jak se začne zaplavovat, že jo, těma etnikama z východu, tak budeme muset ty svobody bránit. To nejdůležitější, co je součástí evropské civilizace, tak budeme muset chránit. A práce s tímhle s tím termínem té svobody, ať je to u série IFO, nebo zrovna u téhle věci, nebo u jiných, tak mě to furt, jako myslím si, že by se tohle téma, do kterého se málo kdo pouští, tak by se mělo aktualizovat.
Můžu se ještě vrátit k tomu, k té hlavě 2. Nenapadlo tě, že by taková věc měla spíš být v tom veřejném prostoru než v galerii?
No samozřejmě, ale pro mě je skoro neřešitelný to do toho veřejného prostoru dát. Pro mě jednak, když byla taková, tak dělal David Černý tu záležitost Bruselu, tu entropu, tak já vlastně jsem tak trošičku přemýšlel, že bych něco takového tam udělal. Jako, že bych to někam dal do nějakého prostoru, který byl adekvátní, který by tak podprahově působil na ty lidi. A samozřejmě jsem to jako neměl žádnou podporu, takže jsem to ani nemohl jsem to dát takhle dokupy, nešlo to, bylo vlastně to bylo dost jakoby nemožný. Takže samozřejmě snaha by byla to dát do veřejného prostoru, ale to by muselo, je to jednak finančně náročný. Pro mě stál pronájem toho zařízení, stál 100 000 na tu výstavu, to jsem platil z vlastní kapsy, nikde jsem žádného sponzora nesehnal. Nikde mi nikdo jako s tím nepomohl, ani DOX, ani nikdo takovej, že jo, tak jsem to vypléznul z vlastní kapsy, že jo, a tím končím. A to by musela být někde nějaká odezva, nějaký chtění, že jo, a to je hrozně těžký. Mimochodem je to odkaz, ta hlava 2 je odkaz na to Hellera, že jo, hlava 22, kde je prostě nějaký hrozně důležitý zákon, na kterým závisí tvůj život, který je pro tebe důležitý, jestli je to svoboda, nebo přežití, nebo cokoliv. Ale ten zákon, který je důležitý, o kterých se třeba právníci opírají, tak najednou zjistí, že stojí naprosto na vodě, protože je možný ho interpretovat. Různí právníci na ten jeden důležitý, na to jedno přikázání má naprosto odlišný názor. A záleží stejně ve finále na tom lobbingu, na těch přesvědčovacích schopnostech toho právníka nebo toho interpreta, aby teda uchránil tu svoji svobodu nebo neuchránil. A tam, jak vlastně jede jakoby víceméně takovým stockhausenovským způsobem se sypou ty jednotky, tak ti vlastně nedávají čas, aby si zhodočet ten zákon. A neustále ti ho plete, ten zákon. Ty vlastně si čteš akorát fragmenty toho zákona a zrovna tak jako nikdo neví, jak se jmenuje ty zákony Evropské unie, furt o nich někdo mluví, ale nikdo vlastně neví pořádně, co v nich je. A i kdyby ses do nich začet, tak se víceméně jako amatér v nich ztratíš v těch zákonech. A tady tu nejistotu, nebo tu neuchopitelnost, nebo tu relativitu, nebo zvláštní abstraktní povahu toho zákona, to jsem chtěl jakoby víceméně zachytit. Jo. jakoby nějaký povrch takovej, který tam cinká, proto jsem chtěl do toho zákona dát i nějakou jakoby víceméně vášeň, jo? Proto jsem chtěl ten analogový přístroj, který je hlasitý a který víceméně chrastí. A takhle to... Víš, a že to i ty stránky z té knížky nějakým způsobem supluje a je to takovej op-art a zároveň je tam ten sound. A když do toho vnáší nějaký zmatek a emoci, která tě zároveň ruší. Jo? Takže o tom mi trošičku jakoby šlo, takovou emoci.
Jaký vůbec ty máš k Chalupeckýmu vztah nebo vůbec jakého dílu, jestli to je něco, co je platný, co je živý, nebo jestli to je uzavřená věc, nějak velmi stručně?
No já k němu mám samozřejmě pozitivní vztah, to není nic, jakoby, ježišmara. Dívím se, že k němu může někdo mít negativní vztah, asi jeho současníci, taky to nebyl anděl, že jo, tak můžou mít ledacos, ale pro mě je to víceméně mýtická osoba. Jako si každý stát chrání ty svoje hvězdy, jo, různých teoretiků, který posunuli nějakým způsobem ten vývoj. A navíc Chalupecký byl dobrý, že opravdu psal o důležitých věcech a je to velmi záslušný. Kdokoliv to dělá, je pro mě jakoby hvězda. Kdo to skutečný umění, jako to důležitý podporuje, píše o něm, nějakým způsobem ho zpracovává, je to prostě strašně důležitý, zvlášť týhle z té společnosti.
Myslím, že je stále aktuální otázka odpovědnosti umělce vůči společnosti?
No já myslím, že jo. Já myslím, že určitě. I když je to modernistický klišé, je, že to tak není. Ale já v tomhle tom slova smyslu nejsem jakoby asi tak volnomyšlenkářský umělec. Jo, mě iritujou lec, jaký postoje lec, kterých umělců, protože si myslím si, že umělec je míně než, nebo ten umělecký aspekt člověka je míně než lidský aspekt člověka. Umělci nejsou zase tak extra. Myslím si, že jsou tak zase důležitý lidi. Takže ono to s tou svobodou jakoby toho tvůrce nebo té jednotlivce, to je, řekl bych, hrozně citlivá věc. Nemůžu odpustit futuristům, že to byli fašisti. Já když přijdu do Centre Pompidou a dívám se na futuristický obrazy, tak to mám úplně zkažený. Já se na ně nemůžu dívat. A tam bych, na rozdíl od Brennera, který podsákal Maleviče, jo, samozřejmě, že vím, proč ho podsákal, ale já bych nejradši spíš podsákal ty futuristy. Chudák Malevič za nic nemůže. To, že má takový obrovský vliv a že se ho chtějí Rusáci zbavit toho jeho vlivu, že jsou furt jakoby, vidíš, každý Rusák furt reinterpretuje ruskou avantgardu. Že? Tak to, že on se toho chce zbavit, toho vlivu, toho jeha, ty ruský avantgardy, to chápu, ale nemusí kvůli tomu ničit Malevičů červený čtverec, tak ať spíš ty fašouny zničí, ať zničí ty, který jsou naprosto, by měly být zavržený v obrazy, ty futuristický obrazy Boccioni, to byly fašouni prvního řádu, který můžou za utrpení hromady lidí. No a četli jste jejich pamflety?
Já bych se přece jenom vrátil ještě k tvojí současné tvorbě. Kromě knížek, který se ukazoval a dejme tomu to, co jsme mohli vidět v Doxu, tak na čem pracuješ?
No teďko já jsem právě byl v období, kdy jsem se věnoval knížkám samozřejmě. To bylo dost náročně, asi měsíc a půl, ale čekám na to, že teď začnu hodně malovat teda a dělám různý teda jakoby experimentu s různýma věcma, ale teď bych chtěl dát důraz na malbu. I protože teda dělám na té umprumce, že jo, tak by aspoň něco malovat měl. A no mám hromadu věcí v hlavě, no. Já tady teď nemám nic, protože všude mám někde něco, takže to mám pryč z ateliéru. Ale teď jsem třeba tady omalovával dřevotřísku, nebo tady tu dřevoštěpku pestrobarevně. Každou tu třísku jsem maloval jinou barvou, takže z toho vznikla taková jakoby abstrakce, trošku retroabstrakce z přelomu 70. a 80. let. Takže to vypadalo celý jako z lega. No, byl to obraz, který vypadá jako malba. Ale já těch obrazí já mám celý sešit napsaný z toho, co bych měl dělat, z obrazů. Chci udělat nějakou takovou karnevalovější výstavu teďkon asi do roka. Musím všecko nadělat. Takovou nějakou divočejší, hravější výstavu. Naprosto opačnou, než byla třeba ve Špálovce.
No. Tu plánuješ kde, tu výstavu?
Jednak má mít výstavu ve Vaňkovce, nějakou větší, a to ona taky dává důraz na malbu. A jednak mám několik možností v soukromých galeriích tady v Praze, třeba u Dvořákový nebo tak.